Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituj të këtij edicioni. Deputatët në Kosovë nuk kanë hequr dorë nga shfuqizimi gjykatës speciale. Nuk pritet vlerësim pozitiv në raportin e progresit për Kosovën, thonë deputetët. 12 persona kanë vdekur pasi zjarri ka kapluar një ndërtesë në New York. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zjarr që ka kapluar një ndërtesë në lagjën Bronx të New Yorkut ka lënë të vdekur 12 persona, derisa 4 të tjerë janë të lënduar seriozisht, ka thënë majori i New Yorkut Bill de Blasio. Ky rast do të shënojë një nga rastet më shumë viktima si shkak i zjarrit në disa vite, ka thënë Blasio gazetarëve në skenën e tragjedisë. Kjo është tragjedia më e madhe zjarri që kemi parë në qytet në të paktën një qerek shekulli, ka thënë ai. Zjarri ka nisur në katin e parë dhe është përndar shumë shpejt deri në katin e tretë, kanë thënë zyrtarët. Shkaku i zjarrit ende nuk është bërë i ditur. Mund të kemi ende më shumë viktima, ka thënë majori. Viktimat kanë qenë të moshës nga 1 deri në më shumë se 50 vjet, ka deklaruar de Blasio. Një bombë rrugore militantëve islamik në Gadishullin Sinai në Egjipt ka goditur një makinë ushtarake duke lënë të vdekur 6 persona, duke përfshirë një zyrtar të lartë ushtarak, kanë thënë zyrtarët e sigurisë të spitalit. Bomba ka goditur një konvoj që ishte duke patrulluar zonën në qytetin Bir al-Abd në veri të Sinai, duke lënë të vdekur kolonelin dhe 5 ushtar. Bir al-Abd ka qenë skena më e përgjakshme në historinë moderne të Egjiptit, pasi më 24 nëntor militantët kanë vrarë 311 besimtar në një xhami. Presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi, që nga e kohë ka premtuar se do të përdor forcën brutale për të shtypur kryengritjen e gjatë në veri të Sinait. Policia turke ka ndaluar 29 anëtarë të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik në Ankara, ka thënë një media shtetërore. Këto ndalime që kanë ndodhur gjatë një operacioni një ditë pas arrestimit të 120 të dyshuarve në Turqi, derisa janë rritur dukshëm forcat e sigurisë në prag të vitit të ri. Më shumë se 500 zyrtar policor kanë bërë bastisje të vazhdueshme në Stamboll dhe disa prej tyre kanë ndaluar persona me komsi të tjera. Është thënë se prokurorët kanë nisur urdhër arrest për 46 persona dhe se materialet e gjetura gjatë bastisjeve kanë në rast për supozime se të dyshuarit kanë bërë përgatitje për sulm në natën e vitit të ri. Gjatë festimeve të ndrimit të moteve, një vit më parë, një sulmues me armë zjarri ka vrarë 39 persona duke përfshirë persona të nacionalitetit turk, arab, indian e kanadez në një klub nate në Stamboll. Grupi militant Shteti Islamik e pati marrë përgjegjësinë për sulmin. Turqia do të rres numrin e zyrtarëve policorë në detyrë në 37.000 dhe do të anulojë apo ndalojë festimet në publik në disa zona të vendit gjatë vitit të ri për shkaqe të sigurisë, kanë thënë zyrtarët. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se beson se ai do trajtohet në mënyrë të drejtë nga këshilltari special Robert Mueller, i cili është duke u thëgjur hetimet rreth ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Në një intervistë në New York Times, Trump ka tentuar të largojë shqetësimet rreth hetimeve të cilat janë bazuar në përfundimet të agjencive të inteligjencës në SBA, se Rusia ka tentuar të ndihmojë Trumpit për të fituar kundër demokratës Hillary Clinton, duke shpërndar propagandë në media sociale dhe duke publikuar emaile. Gjithë e dinë se nuk ka pasur bashkëpunim, mirë po më mendoj se ai do të jetë i drejtë, ka thënë Trump gjatë një interviste, e cila ishte realizuar në klubin e tij të golfit në Florida. Mueller ka akuzuar 4 bashkëpunëtorë të presidentit Trump në hetimet e tij, duke përfshirë ish-këshilltarin e Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili ka pranuar fajësinë për deklaratat të rrejshme të dhëna drejt FBI-s dhe tani është duke bashkëpunuar me hetuesit. Këshilltari Mueller nuk ka komentuar se sa gjatë do të vazhdojë puna e tij. Edhe Trump në anën tjetër ka thënë se nuk e di se sa do të zgjat sin hetimet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si zakonisht, edicionin e mëngjesit e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Krenare.
Gjatë këtij viti në qendër të vëmendjes së temave më të përfolura ka qenë gjykata speciale. Çfarë ke zgjedhur për sot?
Nga Kosova sot Krenare, shkëpusim pjesë nga intervista dhënë kësaj gazete e kryetarës së dhomave të specializuara të gjykatës speciale, pra Ekaterina Trndafilova, e cila në pyetjen e gazetes se kur do të fillojë procesi gjyqësor dhe sipas saj a do të zgjasë gjatë kjo gjykatë, Ajo ka thënë se dhomat e specializuara janë të gatshme për të marrë akt akuza, duke theksuar se kur paraqitet akt akuza para dhomave të specializuara, i takon plotësisht të prokurorit të specializuar. Ajo ka dashur të theksoj se bëhet fjalë për krime të përhapura, gjerësisht krime mjaft të rënda të kryera në një periudhë 3-vjeçare dhe në një territor të gjerë, jo vetëm në një vend apo vend ndodhje. Me fillimin e proceseve gjyqësore para dhomave të specializuara, ato do të zhvillohen në përputhje me rrethanat konkrete të çështjes dhe nevojën e garantimit të një gjykimi të shpejtë dhe të drejtë, duke respektuar plotësisht të drejtat e të akuzuarve dhe në mjedis të sigurt për dëshmitarët dhe viktimat. Ndërsa në pyetjen e Kosovës sot se a do të jenë vetëm shqiptarët të akuzuar apo pritet ketë edhe të akuzuar të komuniteteve të tjera, Ekaterina Trëndafilova ka thënë se spari ka dashur të qartësoj një gjë që e ka quajtur thelbësore, se nuk do të akuzohet asnjë komunitet, organizat apo grup. Ligji përcakton qartë përgjegjësitë individuale dhe jo përgjegjësitë e një komuniteti, organizate apo grupi. Dhomat e specializuara mund të gjykojnë në shtetet e Kosovës, të cilës mund të ketë kryer krime që i përkasin juridiksionit të speciales, si dhe individ të nënshtetësive të tjera, të cilët mund të ketë kryer krime kundër nënshtetësve të Kosovës. Krenare.
Para pak ditësh pati disa zhvillime rreth kësaj gjykate, respektivisht tentime për shfuqizimin e ligjit për specialen. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në këtë çështje krenare shkëpusin pjesë nga intervista e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhënë të përditshme së bota sot. Greg Delavi ka thënë se ka qenë indignuar nga përpjekja 22 vjetorit së premtës për të shfuqizuar ligjin për gjykatën speciale. Thekson se Shtetet e Bashkuara nuk e përkrahen këtë apo çfarë do përpjekje tjetër për minimin e bashkëpunimit me gjykatën, gjë që mendon se është thelbësore, sepse ajo sjell drejtësi për viktimat e krimeve të luftës dhe tregon në gatishmërinë e Kosovës për të bërë anëtare e plot e bashkësisë ndërkombëtare.
Kjo është pasqyra e shtypit kosovare. Falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e ditës së sotme. Propozimi për shfuqizimin e gjykatës speciale do të mbetet edhe më tej, thonë deputet të Kuvendit të Kosovës, të partive në pushtet dhe opozitë. Nejta Sani nga Partia Demokratike e Kosovës thotë se kërkesa e 43 deputetëve në mesin e të cilëve është edhe ai, do të mbetet në Kuvend. Recep Selimi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, thotë se në rast se propozimi arrin para deputetëve të Kuvendit, Lëvizja Vetëvendosje do të votojë për shfuqizimin e gjykatës speciale. Më shumë ollësi nga Bekim Bislimi.
Kërkesa e 43 deputetëve të Kuvendit të Kosovës